Коли нарешті, досхочу надивившись на університет, ми поверталися до правого берега до міста, панорама різко змінювалася. Бо місто значно більше за університет, водночас було менш однорідним. З першого погляду було видно, як воно поділяється на кілька окремих частин. Насамперед на сході, у тій частині міста, яку ще й досі звуть Багнищем, на пам'ять про те болото, куди Камоложен затягнув Цезаря. Юрмилися палаци. Весь цей квартал тягнувся аж до берега річки. Чотири поставлені майже впритул один до одного особняки – Жуї, Сане, Барбо та палац королеви – віддзеркалювали у водах Сени свої шиферні покрівлі, прорізані стрункими башточками. Ці чотири будівлі заповнювали весь простір між вулицею Нонендьєр та аббатством Целестинців, шпиль якого граціозно відтіняв лінію гребенів дахів і зубців на мурах. Кілька позеленілих від пліснєвих халуп, навислих над водою, перед цими пишними особняками не закривали гарних ліній їхніх фасадів, широких чотирикутних вікон з кам'яними лутками. Стрілчастих портиків, прикрашених статуями, чітких граней, кам'яних стін і всіх тих чарівних архітектурних несподіванок, завдяки яким, здається, ніби готична архітектура в кожній будівлі утворює нові комбінації. За цими особняками, розкинувшись у всі сторони, то розгороджена палісадами чи зубчастими мурами, немов фортеця, то схована за розложистими деревами, наче за міський будиночок, простягалася безмежна садиба чудового палацу Сен-Поль, де вільно могли розкішно розміститися 22 принци королівської крові, такі як Дофін і герцог Бургундський, із своїми слугами та почтом, окрім знатних вельмож та імператора, коли той відвідував Париж, а також левів, які мали свої палати на території королівського палацу. Зауважимо, що в той час апартаменти царственної особи складалися не менш як із 11 покоїв – від парадного залу і до молитовні, не кажучи вже про галереї, ванні, кімнати, перну та інші підсобні приміщення, а також окремі сади, що відводилися для кожного королівського гостя, кухні, льохи, комори, загальні трапези, задні двори, де було 22 господарських приміщення – від пекарні до винних льохів. А ще кімнати для різних ігор – у кулі, в м'яча, в обруч. А ще пташні, рибні ставки, звіринці, стайні, бібліотеки, зброярні та ливарні. Ось що являв собою тоді Королівський палац, і Лувр, і Сен-Поль. То було місто в місті. З цієї вежі, на якій ми стоїмо, палац Сен-Поль напівзахований від нас чотирма великими будівлями, про які ми щойно згадували. Мав вигляд дуже величний і розкішний. У ньому легко можна було розрізнити три особняки, що їх Карл V прибудував до свого палацу, майстерно з'єднавши з головною будівлею довгими галереями з вітражами та колонами. Це були особняк Птімюз із зрібленою балюстрадою, що граціозно облямовувала його дах, особняк аббатства Сен-Мор, схожий на фортецю, з масивною баштою, бійницями, амбразурами, невеличкими залізними бастіонами та гербом аббатства на широкій саксонській брамі. Особняк графа де Тамп з круглою баштою, зруйнована верхівка якої була пощерблена, немов гребінь у півдня. Подекуди височили купки з 3-4 старих дубів, схожі на величезні качани цвітної капусти. У прозорих водах ставків, що мінилися смугами світла й тіні, плавали лебеді. Далі видніли мальовничі закутки численних дворів. Лев'ячий палац з низькими арками на приземкуватих саксонських колонах із залізними ґратами, з-за яких чути було безугавний звірячий рев. А над усім цим стріміла луската, стрілоподібна башточка храму Богородиці. Ліворуч стояв будинок паризького приво, оточений чотирма різьбленими башточками. У центрі, в глибині, стояв палац Сен-Поль з численними фасадами та різними прибудовами, що поступово появлялися з часів Карла V, наростами змішаного стилю, що ними протягом 2 століть палац обтяжувала фантазія архітекторів з усіма апсидами, каплиць, гребенями галерей, з тисячами флюгелів, повернутих на всі 4 сторони, з 2 суміжними баштами, конічні дахи яких облямовані по краю зубцями, скидалися на гостроверхні капелюхи з піднятими крисами. Піднімаючись на східець за східцем, по цьому амфітеатру палаці, що широко розкинувся вдалині, перескочивши очима неначе вириту серед покрівель міста глибоку улоговину, яка позначала вулицю Сен-Антуан, ваш погляд сягав нарешті Анголемського палацу. Простори, спорудженої зусиллями кількох епох будови, де нові білосніжні частини так само не пасували до цілого, як червона латка до блакитного камзола. Однак надзвичайно гострий і високий дах нового палацу, наїжджачний різьбленими жолобами, вкритий листами свинцю, на яких тисячами химерних арабесок вилися іскристі інкрустації з позолоченої міді. Дах так своєрідно карбований металом, граціозно височив над темними руїнами старовинного палацу, товсті вежі якого, роздувшись, немов діжки, осіли від ветхості, потріскалися згори донизу і скидалися на товстунів з розтернутими на череві гудзиками жилетки. За цієї споруди здіймався ліс шпилів Турнельського палацу. Ніщо в світі, ні Шамборський замок, ні Альгамбра не могли створити чарівнішого, більш ефірного і казкового видовища, ніж ця гущавина стріл, дзвінничок, демарів, флюгерів, кручених сходів, ажурних ліхтарів, павільйонів, немов побриваних наскрізь пробійником веретеноподібних пашточок, вишок, як їх тоді називали, найрізноманітнішої форми висоти та розміщення. Все це скидалося на велетенську кам'яну шахівницю. Праворуч від Турнельського палацу сніп величезних синювато-чорних башт, що ховались одна за одну, оточені ровом, ніби зв'язані докупи. Ця вежа, в якій було прорізано більше бійниць, ніж вікон, цей вічно здиблений звідний міст, ці завжди опущені грати – все це бастилі. А подоба чорних дзюбів, що стирчає між зубцями, схожі здалеку на дощові жолоби – гармати. Під їхніми жерлами, біля підніжжя страхітливої будівлі, брама Сен-Антуан, стиснута двома баштами. За Турнельським палацом до мурів Карла V розстилався багатими узорами зелені та квітів оксамитний килим королівських городів і парків. У центрі яких до лабіринту алей можна було б пізнати славнозвісний сад Дедала, що його Людовік подарував Котіє. Обсерваторія цього медика височила над лабіринтом, немов самотня могутня колона з маленьким будиночком замість капітелі. В тій лабораторії складали жахливі гороскопи. Нині на тому місці Королівський майдан. Як уже згадувалось, палацовий квартал, про який ми намагалися дати читачеві деякі уявлення, відзначаючи тільки найпримітніші будови, містився в закуті, утвореному на сході огорожі Карла V та Сеною. Центр міста був захаращений будиночками простолюду. Саме сюди, до правого берега, сходились три мости. Сіте. А де мости, там раніше від палаці виростають халупи. Це нагромадження міських осель, скупчених, немов чашечки бджолиних щільників, не було позбавлено своєрідної краси. Покрівлі великого міста, так само, як і морські хвилі, величне видовище. Схрещені, сплутані вулиці, поєднуючись, утворювали сотні хімерних фігур. Навколо базарів вони з'єднувались у формі зірок з безлічу променів. Вулиці Сен-Дені та Сен-Мартен з усіма їхніми численними розгалуженнями тягнулись одна біля одної, мов два могутніх дерева, що переплітаються своїми гілками. А далі зміїлися покручені лінії штукатурської, склярської, ткацької та інших вулиць. Де-не-де стирчали величні будівлі, пронизуючи закам'янілі брили цього моря дахів. Однією з них була башта Шатле, біля самого мосту Міняли, за яким під бриками мосту млинарів пінилася Сена. Це була вже не римська вежа часів Юліана Відступника, а феодальна, збудована в 13 столітті з такого міцного каміння, що за 3 години мулярові вдавалося продовбати його молотком на глибину не більше, ніж 5 пальців. Такою була і пишна квадратна дзвіниця церкви Сен-Жак-де-Ла-Бушрі, пишно оздоблена наріжними скульптурами. Прекрасна вже в 15 столітті, хоч на той час вона була ще й незакінчена. Їй бракувало, зокрема, тих чотирьох потвор, які згодом умостились по краях даху і ще й сьогодні видаються чотирма сфінксами, що загадують Новому Парижу загадку старого. Скульптор Ро встановив їх тільки у 1526 році, одержавши за свою працю 20 франків. Таким був і будинок з колонами, що виходив своїм фасадом на Гревський майдан, про який ми вже згадували. Далі – церква Сен-Жерве, що з того часу зіпсована порталом доброго смаку, і Сен-Мері, стародавні стрілчасті склепіння, якої майже не відрізнялися від напівкруглих, і церква Сен-Жан з чудовим шпилем, що війшов у приказку, та ще десятки інших пам'яток, які не пограбували темними, вузькими і глибокими вулицями, ховаючи серед них свою красу. Додайте до цього кам'яні різьблені хрести, якими ще більше, ніж шибеницями, рясніли перехрестя вулиць. Цвинтар невинних, майстерну огорожу, якого було видно здалеку за покрівлями, ганебний стовп центрального ринку з його верхівкою, що виступала між двох димарів вулиці Косонрі, сходи, що піднімалися до церкви Круа-дю-Труар на одноіменному перехресті, де завжди кишів народ, кільце халуп хлібного базару. То тут, то там залишки старовинної огорожі Філіпа Августа, що загубилися серед маси будинків. Вежі повиті, немов поточені плющем, обвалені брами, безформні рештки зруйнованих мурів, набережну з тисячами крамничок та закривавленими шкуродернями, Сену, заповнену суднами від Сінної гавані і до єпископського форту. Уявіть собі все це, і перед вами постане невиразна картина того, чим була в 1482 році центральна, схожа на велику трапецію, частина міста. Крім цих двох кварталів, забудованих одним палацами, другий – звичайними будинками, третьою частиною міської панорами був довгий пояс абаст, що облямовував майже все місто зі сходу на захід і утворював позад фортечних мурів, що замикають Париж, другу внутрішню огорожу з монастирів та каплець. Коло самого Турнельського парку між вулицею Сен-Антуан та старою вулицею Тампля був монастир Святої Катерини з величезним господарством, що стягнулося аж до міської стіни. Між старою і новою вулицями Тампля було аббатство Тампля, зловісне громаддя башт, високе і відлюдне, за височеною зубчастою огорожею. А між новою вулицею Тампль і Сен-Мартен – аббатство Сен-Мартен. Серед його садів стояла добре укріплена церква. Вежі, що оперізували її, та дзвіниці, що її вінчали своєю могутністю і пишністю, поступалися хіба що церкві Сен-Жермен-де-Пре. Між вулицями Сен-Дені та Сен-Мартен йшла огорожа аббатства Святої Тройці. А далі між вулицями Сен-Дені та Монторгейль містився монастир Христових Наречених. Поряд виднілися прогнилі покрівлі та обвалений мур Двору Чудес. Єдине світське кільце в цьому благочестивому ланцюгу монастирів. І нарешті, четвертою частиною, що чітко вирізнялася серед нагромадження покрівлі правого берега в західному закуті міських мурів і тягнулася берегом за течією річки, був новий вузол палаців і особняків, які тіснилися біля підніжжя Лувру. Стародавній Лувр Філіпа Августа – колосальна будівля, головна вежа якої в оточенні 23 інших могутніх башт і багатьох менших, видавався здалеку втиснутим між готичними верхівками Алансонського і Малого Бурбонського палаців. Ця багатобаштова гідра – велетенська охоронниця Парижа з її незмінно настороженими 24 головами, з її страшними, покритими свинцевою або шиферною лускою, крупами, що світилися металічним блиском, чудово завершувала обриси міста із заходу. Отже, місто являло собою велетенське скупчення житлових будинків, те, що римляни називали інсула – острів. яке мало обабіч дві групи палаців, увінчених одна Лувром, друга – Турненським палацом, обмежена з півночі довгим поясом аббатств та городів. Згори все це видавалося злитим і однорідним цілим. Над безлічю будов, черепичні й шиферні покрівлі, яких химерними ланцюгами вирізблювались одні на тлі інших, височили ажурні, складчасті, узорні дзвіниці 44 церков правого берега. Межею були по один бік високі мури з чотирикутними баштами, башти огорожі університету були круглі, а з другого – перетята мостами сена, що несла на своїх хвилях багато всяких суден. Таким було місто у 15 столітті. За міськими мурами до самих брам тиснулися передмістя, але не такі численні і більш розкидані, ніж на стороні університету. Тут було за два десятки халуп, що скупчилися за бастилею навколо дивних статуй Круафобена та підпор аббатства Сен-Антуан-де-Шан. Далі потопав серед них Попенкур. За ним Ла-Куртіль – веселеньке село з безлічю тавер. Містечко Сен-Лоран з церквою, дзвіниця якої здалеку зливалася з гостроверхими баштами брами Сен-Мартен. Передмістя Сен-Дені з просторою садибою монастиря Сен-Ладр. За Монмартською брамою – Гранж-Бательєр, оточений білим муром. Ще далі тяглися крейдяні схили Монмартру, де на той час було майже стільки церков, скільки млинів. А тепер збереглися лише млини, бо сучасне суспільство, якщо й потребує поживи, то тілесне. Нарешті за Лувру видно було передмістя Сент-Оноре, вже й тоді досить просторе. Всю в зелені Малу Британь, а далі великий свинячий базар з жахливою круглою піччю в центрі, в якій колись живцем варили фальшивомонетників. Між Ла-Куртіль та Сен-Лоран ви вже, певно, помітили на верхівці пагорба серед безлюдної рівнини якусь будівлю, схожу здалеку на зруйновану колонаду на розбитому цоколі. То був не Парфенон, не храм Юпітера Олімпійського, то був Монфокон. Тепер, якщо перелік такої великої кількості будівель, хоч яким коротким ми намагалися його зробити, не переплутав остаточно в свідомості читача загального уявлення про старий Париж, у міру того, як ми вели свою оповідь, повторимо в кількох словах найістотніше. Отже, у центрі острів Сіте, подібний до велетенської черепахи, висував з-під сірого щита дахів, наче лапи свої вкриті черепицею, мов лускою, мости. Ліворуч – монолітна трапеція університету, масивна, збита, стиснута, найжачена. Праворуч – широке півколо міста з численними садами та монументами. Всі три частини Парижа, Сіте, університет і місто, помережені, як мармур, безлічу прожилків вулиць. Поперек тече Сена, годувальниця Сена, як її називає отець Дебрель, захаращена островами, мостами та суднами. Навколо тягнеться безкрая рівнина, що рясніє немов латками. Тисячу нив, усіяна гарненькими селами. Ліворуч Ісі, Вавнер, Вожирар, Монруш, Жантільї з круглою та чотирикутною баштою і так далі. А праворуч 20 інших селищ, починаючи від Конфлана і кінчаючи Віллебек. Далеко на обрії смуга пагорбів утворювала коло, ніби стінки басейну. Нарешті вдалечині на сході Венсен з сімома чотиригранними вежами, на півдні – гостроверхі башточки Бісетра, на півночі – шпиль Сен-Дені, на заході – кріпосна вежа Сен-Клу. Ось таким Парижем з висоти собору Паризької Богоматері милувалися Круки в 1482 році. Однак саме про це місто Вольтер писав, що до Людовіка XIV в ньому було лише чотири чудових пам'ятки – купол Сорбонни, Валь-де-Грас, Новий Лувр. І вже не пригадую, яка четверта, можливо, Люксембург. Проте, на щастя, Вольтер написав ще й Кандіда, і тому лишився серед нескінченних поколінь людей, які приходили на зміну одні одним неперевершеним майстром диявольського сміху. А втім, це тільки зайвий раз доводить, що можна бути генієм в одному виді мистецтва і зовсім не розумітися на іншому. Адже Мольєр гадав, що віддав велику шану Рафаелові та Мікеланджело, назвавши їх «міньярами свого часу». Та повернімося до Парижа 15 століття. На той час він був не тільки чудовим містом, але й історією, втіленою в камені, витвором середньовічного мистецтва, кам'яним літописом. Архітектура міста мала тільки два пласти – романський та готичний, бо римський давно зник, крім термів Юліана, котрі ще пробивалися крізь товсту кору середньовіччя. Щодо кельтського пласта, то його слідів на той час не знаходили, навіть копаючи криниці. Через 50 років, коли епоха Відродження домішала до цієї такої суворої і водночас різноманітної єдності блискучу пишноту фантазії та архітектурних систем, оргію римських напівкруглих склепінь, грецьких колон і готичних ліній арок, виточені досконалі скульптурні пам'ятники, виняткову любов до арабесок і акантів, своє сучасне лютерове архітектурне язичництво. Париж постав перед нами, може, ще прекраснішим, хоч і менш гармонійним для ока і думки. Але той розкішний період тривав недовго. Епоха Відродження не була безсторонньою. Її не задовольняло тільки творення. Вона хотіла руйнувати. Правда, вона потребувала вільного простору. Ось чому цілком готичним Париж був лише одну мить. Ще не закінчили церкви Сен-Жак-де-Ла-Бушері, а вже почали руйнувати старий Лувр. Відтоді велике місто з дня на день втрачало своє обличчя. Зник і Париж готичний, під яким старався Париж романський. А хіба можна визначити, який Париж замінив його? Є Париж Катерини Медічі в Тюйлері. Примітка. Ми з сумом, що змішується з обуренням, бачили, як намагалися збільшити, перекроїти і переробити, тобто зруйнувати цей чудовий палац. Руки сучасних нам архітекторів надто грубі, щоб торкатися цих тендітних витворів епохи Відродження. Ми не втрачаємо надії, що вони цього й не насміляться зробити. Крім того, зруйнувати тепер Тюйлері було б не тільки грубим варварством, яке примусило б почервоніти навіть п'яного вандала, а й зрадою. Тюйлері не просто шедевр мистецтва 16 століття, але й сторінка історії 19-го. Цей палац належить уже не королю, а народові. Залишимо його таким, який він є. Наша революція двічі поставила свій знак на його чолі. Один його фасад пробито ядрами 10 серпня, другий – 29 липня. Це святиня. Париж, 7 квітня 1831 року. Примітка автора до 5-го видання. Париж Генріха II в ратуші. Обидві ці будови ще витримано в суворому стилі. Париж Генріха IV – це Королівський майдан, цегляні фасади з кам'яними наріжниками і шиферними покрівлями. Триколірні будинки. Париж Людовіка XIII у Вальдеграс. Приплюснута присадкувата архітектура. Лінія склепіння скидається на ручку кошика. Колони видаються пузатими, а куполи – горбатими. Париж Людовіка XIV в будинку інвалідів, величному, пишному, позолоченому і холодному. Париж Людовіка XV у церкві Сен-Сульпіс. Кучерики, бантики, хмарки, стрічечки, листочки цикорів. Усе вирізблено з каменю. Париж Людовіка XVI у Пантеоні. Погані копії собору Святого Петра в Римі. До того ж будівля незграбно осіла, що аж ніяк не прикрасило її. Париж – часів республіки, у медичній школі. Жалюгідне наслідування римлян і греків, що так само нагадує Колізей чи Парфенон, як Конституція 3-го року нагадує закони Міноса. В історії архітектури цей стиль – звуть стилем Месідора. Париж Наполеона. На Вандомському майдані бронзова колона, вилита з гармат, таке справді чудова. Париж часів реставрації. У біржі. Це білосніжна колонада, що підтримує надзвичайно гладенький фриз. Будівля має форму чотирикутника і обійшлася в 20 мільйонів. З кожною цією характерною для епохи пам'яткою пов'язані подібні стилю форми, пов'язані подібністю стилю, формами та розміщенням деякі будівлі, розкидані по різних кварталах міста. Окознавця одразу помітить їх і безпомисково визначить їхній вік. Хто вміє бачити, той розпізнає дух століття і характер короля навіть по молотку, яким стукали у двері.